Dobrý večer, je to opět čtvrtek a s ním pořad Diagnóza F. Pořad, ve kterém se věnujeme duševním poruchám, těžkým životním situacím a hlavně vašim příběhům. Dnešní téma bude asi aktuální pro mnoho z nás. Povídat si totiž budeme o nejčastějším psychickém onemocnění v populaci, o neurózách. Já jsem Adéla Paulík-Lichková a pozvání do Diagnózy F dnes večer přijala primářka resocializačního a psychoterapeutického oddělení K20 v psychiatrické léčebně Kosmonosy, paní doktorka Veronika Kotková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní doktorko, tak jak časté jsou tedy neurózy ve společnosti?
Si myslím, že hodně časté, že často i podceňujeme výskyt těchto onemocnění. Uvádí se v současné době 35-60% v populaci lidí, kteří onemocní neurotickým onemocněním. Když to porovnáme třeba se 60. lety, kde bylo to procento jenom 15%, což je velmi málo, tak ten nárůst je znát určitě.
Čím se to tak může stát, že najednou je mezi námi více neurotiků?
Myslím si, že i současným životním stylem, který máme, uspěchaným stylem, v podstatě tím, co na toho člověka působí zvnějšku, různé konflikty, traumata, události, ať už to je třeba nějaké selhání v práci, často lidi ve vedoucích funkcích se necítí dobře a začnou mít příznaky neurózy, ale mohou to být i těžké životní období, zkouškové, partnerské rozchody, dramata v rodině a i samozřejmě události z dětství. To všechno na nás působí. A v současné době se myslím, tak jak je nastaven ten styl uspěchaný, který nás ovlivňuje, že přichází tyhle věci daleko zřetelněji najevo, protože potřebujeme obstát, potřebujeme fungovat a najednou nás něco obtěžuje, něco nám vadí. A to můžou být nejenom příznaky psychický, který cítíme, ale i tělesný potíže. A ty si myslím, že člověka obtěžují nejvíc a ten člověk potom nejčastěji dorazí vlastně k lékaři a nezačíná u psychiatra. Jak si každý řekne, no jo, tak je to psychickýho. Většinou tam právě ten problém, ten konflikt, rádoby, který vzniká, si člověk neuvědomuje a jde s tím tělesným příznakem za svým obvodním lékařem. To je fakt to nejčastější, s tím se v praxi setkáváme.
Takže neurózy se nám projevují jak na duši, tak na těle. Vy jste mluvila o tom, že souvisí také s tím, co prožíváme. Znamená to, že to není vrozené, nebo jak vlastně vznikají neurózy?
Tak určitě je tam nějaký genetický předpoklad. Rodiče, kteří jsou sami s příznaky neurózy, tak určitě budou mít děti, které odkoukají i jejich vzorce a mají nějaké geny k tomu, aby byly úzkostlivější. To je jedna z věcí, ale ta neuróza v podstatě může vznikat i v průběhu života, jak se formujeme, co na nás působí. A to nejsou jenom rodiče, to jsou vrstevníci, to jsou kamarádi, to jsou naši partneři, to jsou spolupracovníci. Vlastně všichni mohou jakoby ten potenciál k tomu neurotickému v nás potencovat a ty mechanismy, které jsme si my vybudovali na zátěž, tak vlastně je opakujeme neustále.
Pojďme tady nějak, mluvíme o neurotických příznacích, o tom neurotickém v nás. Pojďme tady nějak jako pojmenovat nebo popsat, co to tedy vlastně je, co bychom si měli my obyčejní smrtelníci představit pod pojmem neuróza.
Tak možná začnu trošku ze široka. No, pojem neuróza jako takový není už tak frekventovaný v té odborné praxi. Možná, že i někteří z vás, kteří slyšíte, že jsi ale neurotik, to považujete spíš za hanlivější označení, ale v těch neurotických onemocněních nám zůstávají hlavně úzkostné poruchy. A když si budeme povídat o úzkosti jako takové, která nás obtěžuje a která nás trápí, tak tam tu úzkost, to cítíte, to je vlastně psychický příznak. To znamená, neuróza má ty psychické příznaky a to je úzkost nebo strach nebo nějaké zoufalství, beznaděj, ale má i právě ten tělesný doprovod, který jsem zmiňovala. To znamená, může se nám projevovat tím, že se třeseme, tím, že se spotíme, tím, že trpíme na bolesti hlavy. Může mít příznaky třeba z dýchacího systému, to znamená, špatně se nám dýchá, máme pocit nedostatku dechu, nebo nám může směřovat na zažívání, že trpíme pocity nadýmání, plnosti těch střev, máme průjmové potíže. Může se týkat třeba i močového ústrojí, můžeme mít potíže s tím, že máme potřebu neustále nás to nutí čůrat, ale můžeme mít třeba i potíže z kožního systému, to znamená, znamená neustále pocity svědění. Ale chtěla bych podotknout tomu jednu důležitou věc, že tyhle tělesné příznaky vlastně nemají žádný podklad. To znamená, když my jdeme na vyšetření, že máme třeba nějaké svírání na hrudi, tak my tam ten podklad nenajdeme. Nenajdeme žádné vysvětlení, že by to byl infarkt, nebo že by to bylo nějaké jiné poškození srdíčka, ale ta souvislost je vlastně v tom, že to je s psychikou spojené bez příčiny organické, takzvaně mezi odborníky.
Mně se v tuhle chvíli vybavuje příhoda z Básníků, jak se sestřička popisuje, jak se roztrhává tu košili a cítil tlak na hrudi, naměřili mu EKG. A co myslíte? Neměl ho tam. Takže tohle jsou ty případy, to jsou neurózy.
To jsou třeba neurózy. Ano, a to, co vy popisujete, takové ty stavy, kdy člověk přichází právě s tím infarktem, to je jedna z neuróz nebo z neurotických onemocnění. Mluvme o panické poruše v tenhle moment. Panická porucha nebo panika, to je vlastně extrémní úzkost, která přijde, vzniká vteřiny, my nevíme, kdy přijde, ale najednou vznikne z ničeho nic, trvá řádově minuty, většinou odeznívá do půl hodiny, i když mohou být stavy, kde trvá samozřejmě déle. A je to stav, kde jsme obsazení nepříjemným pocitem, že se nám něco stane, máme obavu, že omdlíme, že spadneme, nikdo nám nepomůže, že máme ten infarkt. A ta úzkost trvá a postupně za tu dobu, co jsem zmiňovala, odeznívá. Pamatuju si na jednoho našeho pacienta, třeba pana Karla, říkejme mu, který přišel a dostal se k nám, měl tu už asi 8. vyšetření lékařem a my jsme byli odborník psychiatr až vlastně ti 8., ti poslední v ten moment. Přivezla ho záchranná služba s tím, že záchranka nám ho správně předávala, že má asi úzkost. A když jsem se s tím pánem povídala, tak pan Karel mi vypráví celý svůj životní příběh, jak to bylo, že jeho tatínek kdysi dávno umřel na infarkt a že si to pamatuje jako dítě, že to bylo nepříjemný a on potom na to zapomněl, jak to s tatínkem bylo, začal fungovat a začal pracovat v jedné firmě, kde se vypracoval na post vlastně vedoucího v té práci, zodpovědná práce na starosti spoustu lidí a začal pociťovat takové příznaky, které se směřovaly na hruď, kdy pociťoval právě nepříjemný, stísněný pocit, někdy jakoby až bodný, nutí, takže se rozhodl, že určitě to musí být k infarktu, protože ten tatínek na něj umřel a že teda to nesmí jen tak nechat a šel za svým praktickým lékařem.
Protože by eventuálně také mohl zemřít.
Přesně tak, ta obava tam naskočila. Ano, tyhle potíže mám, teď mě to někde prostě postihne, já tam upadnu, umřu na infarkt. A sdělil to praktickému lékaři, ten mu samozřejmě udělal vyšetření, natočil mu EKG, změřil mu tlak, udělal mu odběry. A říkám mu, pane, jste zdravý, jediné, co tam bylo v ten moment, když jsme natáčeli EKG na srdíčko, na rytmus, tak jsme zjistili, že je malinko rychlejší celá ta srdeční aktivita, ale neznamená to, že to je infarkt. Pán teda odešel domů, Karel chodil dál do práce, ale za nějaké období znova ty problémy začaly přicházet. V ten moment měl, mám pocit, i období, kdy se snad doma měl nějaké neschody, mluvilo se o rozvodu a v ten moment začal mít znovu ty bodavé pocity u srdce. Takže, protože nebyl všední den, vyhledal pohotovost a přišel na tu pohotovost, kde se znova zopakovala celá ta anabáze, poslali ho na internu, měl vyšetření i odborné na srdíčko, udělali mu echografii, dali mu holtra, ale zjistili, že nemá nemocné srdíčko. Nicméně jeho potíže, když se vrátil domů, trvaly nadále a trošičku se stupňovaly i v momentě, kdy přicházela nějaká větší zátěž, ale on to jakoby nevnímal, tu větší zátěž. A navštívil tak ještě dalších asi 5 lékařů, než se dostal k nám. Mezitím byl na pohotovosti, kde už mu vynadali a řekli, pane, to máte od psychiky, co sem chodíte. Je to znamená, pro něj to bylo velmi nepříjemné, setkal se s nepochopením v těch situacích a my jsme si o tomhle s tom povídali. Zpětně jsme sledovali vlastně, co se s ním dělo. Takže jsme se začali povídat právě o tom, že to může být i o velké úzkosti, o velké obavy, kterou už v minulosti zažil a teď v momentě, kdy má trošku změněný životní rytmus, jiné životní návyky, je tam velký stres v práci, má nějaké neschody v rodině, takže všechno to je takový terén, na kterém on to úzkost vnímá mnohem hůř, než by běžně vnímal a objevuje se to právě těmi úzkostnými panickými záchvaty, které přicházejí znenadála, obsadí ho, najednou nemůže fungovat, trvají nějaké období a pak až odezní.
Dnes večera si v Diagnoze F povídáme s paní primářkou Veronikou Kotkovou o neurózách, o atacích úzkosti a rozhodně o vašich příbězích. Už za chviličku se na některé z nich podíváme.
Diagnoza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnoza F.
Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave a posloucháte pořad Diagnoza F dnes o neurózách. Máme tady příběh první, nebo možná už příběh druhý, pokud budu počítat paní doktorko vašeho Karla. Tak už dlouho se snažíme s přítelem o mimčo a tak jsem asi před rokem podstoupila hormonální léčbu k odběru vajíček a umělému oplodnění, ze kterého jsem měla hyperstimulační syndrom 3. stupně, kdy mi hrozilo, že umřu. Od té doby se mi dělalo špatně, hlavně po ránu, ale čím dál se to zhoršovalo. Motání hlavy, pocity na omdlení, návaly, třes a napětí v těle, únava, hrozné bušení srdce a žaludku, no prostě hrůza. Začala jsem mít ze všeho strach, že se mi někde dělá špatně a ty stavy byly tak silné, že jsem celé dny proležela v posteli a v práci jsem to zvládala jen tak. Takže tady se nám opět objevuje bušení srdce a možná ta příčina nebo možná ten začátek byl někde ve snaze o otěhotnění, možná u příliš silné hormonální léčby. Tak jaké tady můžou být ty příčiny? Mluvili jsme o panu Karlovi a o jeho příběhu s otcem. S jakými příčinami vy se potkáváte?
Ty příčiny můžou být různé. Může to být nějaký moment, kdy člověk něco zažije a ten zážitek se mu vrací. Může to být i nějaký stimul, který přijde ve formě třeba nějakého zaslechnutého slova, které mu vybaví nějakou úzkost. Může to být i třeba nějaký čichový podnět, který pro něj byl nepříjemný v dané situaci a ty úzkostné stavy na to mohou nasednout. Vy jste teďko zmiňovala dámu, která se rozhodla pro otěhotnění, to se jí nepovedlo, to znamená pro ní nějaký traumatizující zážitek. Možná se s přítelem už dlouho pokoušeli o miminko a teďko díky tomu, že se tam objevily momenty, kdy měla nějaké léky, které jí třeba i nesedly, udělali jí nějakou nevolnost a navíc ten její jakoby vysoký nárok na to, aby měla to miminko, obavy z toho, že to tak nebude, to v ní všechno mohlo rozvinout úzkosti. Takže mohou to být nejenom situace, mohou to být ale i nějaké věty, zrakové věmy, čichové věmy, všechno může být spouštěčem takovýchhle nepříjemných záležitostí, jako je úzkost.
Já přemýšlím nad tím, že úzkost je vlastně věc, kterou máme normální v životě, nějak nás jako potkává. Dá se nějak stanovit hranice mezi tím, dokdy je to vlastně normální úzkost a od kdy už začíná třeba neuróza?
Možná by se to dalo definovat tak, že každý máme nějaké nastavení pro úzkost. Nějak reagujeme, možná pro každého je takové, že jste zažili, třeba když jste byli u tabule zkoušení, tak jste zažili, jaké to je jít před tu tabuli, vědět, že nic nevím a teď si tam prostě stoupnout a čekat, co bude. Takže prožíváme přitom nějakou nepohodu, nějaký stav, dejme tomu úzkostný. Ale v momentě, kdy tenhle ten stav se nám v životě už opakuje dlouhodoběji, to znamená neustále se nám vrací. Ty příznaky jsou takové, že nás omezují v tom fungování, nejsme schopní už prožívat ten život vůbec kvalitně. V ten moment už určitě nebudeme mluvit jenom o tom, že jsem prožila nějakou úzkost, ale budeme už se zabývat tím, že to může být stav, který nám je nepříjemný a označíme ho jako úzkostnou poruchu nebo jakoukoliv panickou ataku, pokud to bude doprovázené takovými ataky, jaké jsem zmiňovala u pana Karla, nebo to může být třeba taková generalizovaná úzkostná porucha, která nás vlastně obsahuje celý den. Různé typy těch úzkostí známe a víme.
Vy mluvíte o konkrétních poruchách nebo o konkrétních názvech těch diagnóz. Jsme vůbec schopni si to sami nějak jako diagnostikovat nebo sami přijít na to, že to není v pořádku, získat na to sami od sebe nějaký náhled?
Myslím, že to je velmi těžké, protože člověk, který už je zvyklý nějak fungovat, si často právě ten konflikt neuvědomuje, který tam mohl být jako příčina vzniku. A nějak reaguje a říká se, a to je dobrý, já jsem jenom nervózní, nebo já se jenom tolik stydím, když má třeba promluvit před svými kolegy, nebo když se nedokáže před kolegy napít. Myslím si, že to jsou věci, na které je dobré, aby ten člověk byl třeba upozorněn svým okolím, a nebo pokud si ten člověk uvědomuje a vyhledá odborníka, většinou to začíná u praktického lékaře, protože to, co nás asi nejvíc obtěžuje, nejsou příznaky té úzkosti, jako spíš ten tělesný doprovod. Pokud tedy vyhledá toho praktika, tak ten se ho už neptá na to, co je za tím tělesným příznakem schováno, co ho doprovází, jestli tam je nějaká nespavost, úzkost, strach, zoufalství a podobné pocity, jestli je to doprovázeno i jinými tělesnými příznaky, takže ten mu dá jenom lék na tu úzkost a tam vlastně se přeléčí něco lékem, což není to správný. A ten člověk si neuvědomí ani, že by nějaký problém mohl mít. Říká si fajn, tak úzkost jsem zvládnul, vezmu si tabletku, je to vyřešené, ale ono to tak bohužel není, protože ta úzkost nám po té tablece sice odezní, ale vrátí se a za nějaké období nám nestačí ta jedna tabletka na to, abychom zvládli tu úzkost. Ano, to znamená, tam je dobré, aby ten obvodní lékař se vyptal člověka trošku víc na příznaky, anebo kdyby ten člověk pociťoval, že tam je víc potíží, že to není jenom třeba to mušení srdíčka nebo jenom problémy se střevy, tak aby se obrátil i na odborníka, psychologa, terapeuta, ale i psychiatra, se kterými se poradí a tak vlastně je schopný nastavit si adekvátní léčení.
Když mluvíte o tom, že by se měl obrátit na odborníka, já mám pořád ještě pocit, že psychologové, psychoterapeuti a psychiatři jsou určitá jako skupina lidí, ke kterým ne vždycky se úplně s nadšením chodí. Vždyť já vlastně ke cvukaři nemusím, vždyť já nejsem blázen a vždyť ten člověk mi ani nepomůže, protože se mě akorát jenom na něco ptá a neřekne mi, co mám dělat. Setkáváte se s tím ve své praxi?
Hodně často tohle je problém, si myslím, naší společnosti. Když se vezmete, musím to odkázat na svět, tak jak často to děláme, že ve světě je běžné, že mají svého psychiatra, terapeuta. To stigma já tam cítím velmi. Je to jako černá tečka, kterou vám někdo napálí na čelo a ti lidé se s tím potom potýkají. Já si myslím, že jsou psychiatři, kteří dokáží těm lidem pomáhat. U psychiatrů já vnímám trošku časové rezervy, které tam jsou, že ne vždycky, když ten člověk přijde, ten psychiatr se jim může po každé věnovat tu hodinu. Od toho máme psychologi, od toho máme hlavně terapeuty, kteří se soustředí v různých ambulancích a střediscích, kde ten prostor pro to mluvit, vypovídat se z těch problémů a přijít na to, co se mi to děje, je daleko, daleko líp obsáhnutelnější a daleko líp realizovatelnější. A samozřejmě tihle odborníci potom mohou směřovat, pokud rozeznají problém rozsáhlejší i na odborná pracoviště, která se zabývají potom i léčbou těch úzkostných potíží.
V Diagnoze F začínáme zmiňovat léčbu, k té se za chvíli dostaneme, ještě předtím nás čeká ale jeden příběh.
Diagnoza F každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Dana začala mít problémy s trávicím traktem na vysoké škole. Tehdy se zvýšila zátěž na její psychiku a v důsledku toho začala trpět častějšími ranními průjmy a nadýmáním. V den zkoušky či testu musela vstávat dokonce o hodinu dřív, aby se stačila vypravit. Také počítala s časovou rezervou, protože alespoň jedna návštěva veřejných toalet byla nezbytná. Problém trochu ustoupil, když nastoupila do práce, obrat k horšímu přineslo pak založení vlastní firmy, které sebou přineslo spoustu dalšího stresu. Paní doktorko, je tohle typický příznak neurózy, nebo bychom našli tento příznak spíš méně?
Já si myslím, že zažívací problémy obecně, ať už je to třeba navštěvování toalet častější, ale obecně, že se vyskytují často u lidí s neurotickými příznaky a s úzkostmi. To, co popisujete, si myslím, že je hodně typické v zátěžových situacích, že ti lidé trpí na takovéhle potíže, které je nutí vyprazňovat se a je to něco, co je velmi obtěžuje. A když se s těmi lidmi pak povídáte, tak vlastně zjistíte, že jejich život se díky tomu hrozně změní, že oni vlastně se pohybují od toalety k toaletě. Než to takhle jakoby řekneme, a musí počítat s omezením pro ně. To znamená, některé instituce třeba pod ně jsou nedosažitelné, které nemají toalety, ale v tom si myslím, že je to, co nás obtěžuje. Ano, a když si budeme povídat, my jste teďko zmínila třeba to vyprazňování, ale to též se může týkat i potřeby nutkání k tomu močení. Takže i tenhle ten trakt, to je častý příznak tělesný, který nám může doprovázet úzkosti.
Když jsme si povídali o úzkostech ještě před tímhletím rozhovorem, tak jsme si povídali o tom, že některé úzkosti se léčí mimo jiné i nácvikem. To znamená, že když se někdo někam bojí, tak se tam nějakým způsobem snaží dostat. Neumím si představit, jak se řeší tohle. Když mají prostě jako nutkání chodit na záchod, tak jestli jako se domluvíte, že teda ještě nepůjdou, nebo jak se tohle to řeší?
U těch lidí, kteří mají takovéhle problémy, tak je důležité jim vysvětlit, o co jde, jaký problém vlastně mají. To znamená povídat si, začít tím rozborem, proč se to začalo dít, aby se podívali na to, jak ta reakce vznikala postupně, že souvisí s nějakou zátěží. Dostáváme se vlastně k tomu, že ta zátěž je zapotřebí začít nějakým způsobem lépe zvládat. To znamená zátěžové situace zvládat nějakou formou, kterou oni mohou používat. Není to ta tabletka na úzkost, protože ta nám nepomáhá, naopak dělá nám problémy s návykem. Není to ani to, že se vyhnou té situaci, protože to je jedno taková z těch běžných věcí, to vyhýbavé chování, že když mám s něčím problém, to znamená, když potřebuju chodit na toaletu, tak nepůjdu tam, kde není, ale naopak se snažit zvládnout tu situaci nějakou technikou. A k těm technikám zvládání, vy jste zmiňovala nácvik, což je určitě jedna z metod, ale to, s čím my začínáme většinou u pacientů s úzkostí, jsou relaxační techniky. To znamená seznámit ty lidi, s čím oni sami mohou pracovat, co oni sami mohou praktikovat v momentě velkého vypětí. Ať už je to třeba řízené dýchání, kdy se soustředí na nádechy a výdechy, nebo ať už jsou to prvky z progresivní relaxace, kdy se pracuje vlastně se svalovým napětí v různých skupinách, kdy ti lidé vlastně zatínají například pěsti a povolují a napínají tak svalové skupiny, nebo ať už je to třeba autogenní trénink, kdy vlastně skloubíme dohromady uvolnění psychické a tělesné. To jsou všechno metody, které samozřejmě oni pravidelně nacvičují, ale to je otázka dlouhodobého nácviku. Já vždycky říkám našim pacientům, když si povídáme o tom, co dělat s tou úzkostí, jak zvládnout tu zátěžovou situaci, tak říkám, to cvičení potřebujete minimálně 2 až 3 měsíce a i zkušený terapeut to potřeboval takhle dlouho nacvičovat minimálně 3x denně po dobu těch 2 až 3 měsíců. To znamená, tohle je jedna z metod, kdy ti lidé mohou zvládnout tu stávající stresovou situaci, které se obávají. To znamená přijít s nějakým konkrétním už cvičením, které sami měli zvládnuté a nastavit ho na to. Další s formou je třeba ten nácvik. Myslím si, že třeba u té slečny, pokud by už zvládla takovéhle relaxační techniky, takže bychom se s ní domluvili, že bude někam výjíždět do nějaké instituce, s tím, že bychom jí třeba řekli, jdete tam a tam, do nějakého většího centra, nebo budete tam potřebovat, já nevím, třeba na poště něco vyřídit. A zadali bychom jí ten úkol, aby tam šla, aniž by měla zmapované toalety a ona by mohla zkoušet vlastně ty řízené techniky toho dýchání nebo relaxace po cestě. Určitě by to nešlo hned na poprvé, určitě by třeba poprvé šla s někým ze spolupacientů, třeba by nedošla ani do té fáze, kdyby navštívila tu instituci, kterou jsme si zvolili, ale takhle by mohla postupně vlastně se zatěžovat a výsledkem toho je, že ten náš pacient zjistí, že ta úzkost, která ho doprovází, kvůli které vlastně je takhle omezený, že mu dělá ty tělesné potíže, takže on zjistí, že ta úzkost vlastně je ohraničená, že ona sice vznikne, je nepříjemná, ale potom postupně vymizí. A že vlastně v momentě, kdy ona ji absolvuje, že ono se vlastně nestane nic, že by potřebovala nutně na toaletu, že ona to dokáže zvládnout postupně při nácviku i bez navštěvování těch toalet.
Vy mluvíte o pacientech, já přemýšlím nad tím, že teda vypracujete na oddělení resocializačním a psychoterapeutickém, o něm si určitě ještě za chvilku něco povíme, ale já hodně přemýšlím nad tím, jak je to vlastně s těmi pacienty. Jsou to lidé hospitalizovaní, ale zas na druhou stranu je to pořád jako velké procento lidí, kteří ty neurózy mají. To znamená, dá se vlastně s neurózou normálně žít, vést jako normální běžný život?
Já si myslím, že dá. Že to o tom, aby ten člověk dokázal pochopit, co se s ním děje a umět se s ním poradit v tom civilním životě. To znamená, když ten člověk už nezvládá ty příznaky, že ho obtěžují natolik, že potřebuje pomoc a není možnost projít jenom ambulantní složkou, tak potřebuje přijít na oddělení, kde má vlastně intenzivnější nácvik. Je to vlastně dennodenní nácvik, možnost práce terapeutické sám se sebou, nejenom s tím nácvikem, s relaxačními technikami, ale i samozřejmě s poznáváním toho problému, proč jsem třeba byl tak úzkostný, proč inklinuju k úzkostným prožitkům a dostáváme se třeba někde do základů jeho rodiny, kde rodiče reagovali úzkostně, vychovali ho k úzkostným reakcím. Takže jakoby snažíme se jít nejenom do toho nácviku, ale i k tomu jádru toho člověka, třeba k jeho povahovému vybavení, které tam hraje také roli.
Kde by měli hledat pomoc lidé s neurózou?
Tak určitě jsou specializované léčebny, které se věnují léčbě neuróz. Domnívám se, že ještě funguje určitě léčebna v Kroměříži, i když tam měly nějaké problémy, co se týká obložnosti na oddělení a samozřejmě můžeme pacienty pozvat i na oddělení, o kterém jste mluvila, kde pracuji i já v léčebně v Kosmonosích, což je oddělení K20, které se zaměřuje i na psychoterapeutickou léčbu právě takovýchto stavů, které člověka obtěžují. Jinak v terénu samozřejmě jsou to ambulantní specialisté, spíš bych doporučovala u takovýchto věcí volit než psychiatra, tak spíše psychoterapeutickou práci s nácvikem relaxací, s nácvikem terapeutickým zvládání těch problémových věcí.
Máte pocit, že je ta síť dostupná? Já když jsem tady před pár díly mluvila s panem doktorem Popovem, mluvili jsme o AT ambulancích a podobných psychiatrických zařízeních, tak říkal, že ta síť není úplně obsáhlá. Tak co se týče neuroz, je to lepší?
Já si myslím, že u neuroz to máme mnohem lépe obsažené. Adiktologie má svůj specifický problém s dostupností ambulancí, ale neurotický pacient, já řeknu v podstatě, je dobrý pacient pro toho psychiatra i psychoterapeuta, protože se s ním dobře pracuje. Většinou to jsou lidi, kteří přicházejí motivovaní a chtějí ten svůj příznak odstranit a zvládnout. A komu nestačí tabletka, což, jak už jsem jednou zmiňovala, bych opravdu nedoporučovala řešit to dlouhodobě léky, tak tam opravdu ta terapeutická práce je a v terénu jsou instituce, různá střediska, která sdružují terapeuty i psychology, na která se dá obracet.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Čtvrteční večer patří na rádiu Wave Diagnoze F a dnes si s paní primářkou Veronikou Kotkovou povídám o neurózách. Paní doktorko, vy přicházíte z oddělení, kde pracujete s neurotiky, ale nejenom s nimi. Znamená to, že čistí neurotici nejsou?
Tak když si budeme říkat, co to je čistý neurotik, aby náš posluchač rozuměl, tak bychom měli na mysli člověka, který skutečně má čistě jenom problematiku těch úzkostných stavů, které ho omezují v tom fungování v životě. Tohle si myslím, že je klient do ambulantní péče, do psychoterapie a každý psychiatr si ho tak v uvozovkách jakoby hýčká, protože těchhle z těch lidí je skutečně velmi málo, kteří přichází jenom s touhle problematikou. K nám na oddělení už do léčebny většinou přichází člověk, který těch komplikací má trošku víc a to jsou komplikace, které souvisí většinou s jeho osobnostním rozpoložením, to znamená už tam třeba od narození běží nějaký proces, kdy on funguje třeba směrem do těch úzkostných projevů, nebo to mohou být impulzivní projevy, na které mohou nasedat některé úzkostné potíže, protože se mu znemožňuje jeho fungování. Takže u nás opravdu v těch diagnózách nemůžeme nikdy říct, že na oddělení máme čistě problematiku třeba úzkostné poruchy nebo panické poruchy, ale vždycky to bude jakoby s něčím i spojené. Jsou to už takové případy, kdy ta kvalita života je opravdu zhoršená a ti lidé už prošli většinou v ambulancích léčbu, která nebyla dobrá. Pro ně nevyhovovala jim, nepomáhaly jim léky, byli hodně medikovaní i třeba nesprávně a nedostávali se do lepší fáze.
Když mluvíte o medikaci, napadá mě souvislost neuróz a závislostí a taková ta otázka, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice, tak máte to nějak jako rozdělené, co bylo dřív, jestli byly ty závislosti, na které nasedají ty neurózy, nebo naopak nejdřív jsou ty neurózy, na které nasedají závislosti?
Zase bych vám řekla, že to je hodně propojené, ale u čistě úzkostných pacientů já vidím velké riziko v ordinacích praktických lékařů, kam ten pacient přijde, řekne, mám problém, jako špatně se mi dýchá. Pan doktor ho vyšetří, nic tam nenajde a řekne, tak ať se sklidníte, já vám tady napíšu Neurol, Diazepam, Lexaurin, Rivotril. To jsou všechno léky, které jsou velmi návykové a v momentě, kdy ten člověk nedostane poučení, že má užívat tenhle ten lék třeba jenom 2 týdny na přechodnou dobu, tak se dostane do fáze, že ho užívá dlouhodoběji, dokonce si navyšuje dávky a v případě 4 až 6 týdnů pravidelného užívání už tam vzniká riziko, že tam je závislost a že se špatně bude tomu člověku odcházet z toho léku. Naopak, že se tam vyskytnou třeba větší úzkostné stavy, pro které bude navyšovat léky, nebude je umět už vůbec zvládat. Takže já tam vidím opravdu takovéto lékařem navozované závislostní, že tam je hodně rizikovým chováním u těch lékařů z praxí, kteří toho pacienta třeba nestihnou poučit. Ne o to, že by nevěděli, ale nestihnou mu to už říct, protože ten nával od těch praktických lékařů je velký. Proto si myslím, že je dobré volit opravdu, mám-li takovéto potíže toho odborníka a s ním se radit, jak dlouho ten lék, jestli vůbec ten lék, jestli nejsou jiné techniky.
Já jsem ráda, že to říkáte, protože mám pocit i ve svém okolí, že třeba Lexaurin jako růžová tabletka je velmi oblíbený, až mě to někdy děsí. Máte podobný pocit?
Já s vámi plně souhlasím, protože to jsou léky, které bych opravdu nedoporučovala. Navíc zhoršují při dlouhodobém užívání i paměťové funkce. A ti lidé se pak stěžují samozřejmě na nesoustředěnost, na špatnou výbavnost, takže to bych připisovala už potom i k tomu užívání léku. My jsme zmiňovali jenom léky na úzkost, ale tam často do úzkostných poruch patří i léčba nespavostí. A tam to jsou léky, jako je Stilnox, k tomu vlastně lék podobný Hypnogen. To jsou všechno léky, na kterých se stane člověk velmi rychle a závažně závislým.
Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek od 21 hodin na rádiu Wave.
Stále posloucháte Diagnózu F dnes s primářkou Veronikou Kotkovou, která přichází ze specializovaného pracoviště a je to resocializační a psychoterapeutické oddělení, dost složitý název, K20, psychiatrická léčebna Kosmonosy. Tak paní primářko, můžete to nějak představit, toto oddělení?
Tak já možná začnu tím složitým názvem, aby to Děkuju. Bylo přijatelnější. Říkejme tomu oddělení K20, to je jednodušší určitě. Resocializační, tam to znamená o návratu a fungování ve společnosti, a psychoterapeutické, to je v podstatě práce s terapeutickými technikami, zapojování se do intenzivní práce, jak skupinové, tak individuální. A na to naše oddělení právě přichází člověk, který potřebuje takovýto typ péče. To znamená, můžou k nám přicházet pacienti překladem z oddělení příjmových, kam přichází opravdu třeba v akutním stavu, abyste si uměli třeba sami představit, co to je ten akutní stav. Je to třeba právě ta panická ataka, kterou člověk nezvládne, dostane se do nemocnice, protože s tou úzkostí neumí naložit. A potom ten lékař velmi záhy zjistí na tom příjmovém oddělení, že tam mu nemohou nabídnout tu terapeutickou složku, a proto přichází potom k nám. Nebo k nám přicházejí pacienti i z terénu, to znamená na doporučení, už jsem zmiňovala psychologi, terapeuty či psychiatry ambulantní, a pracují u nás v takovém systému skupin. Jsme oddělení, které je zaměřené zejména na skupinovou a režimovou práci. Ty skupiny jsou rozdělené do tří takových skupin, kdy v jedné skupině jsou pacienti, kteří potřebují opravdu takovou jenom podpůrnou terapii, a protože bereme i lidi s jinými diagnózami, tak ta je opravdu taková, jenom abychom je podpořili v tom, že dobře fungují, abychom jim vysvětlili nemoc, abychom jim vysvětlili třeba principy správné životosprávy. Jsou to v podstatě lidi třeba s psychotickým onemocněním, kdy se dostávají v tom akutním stavu mimo realitu. U nás už jsou jakoby ve fázi, kdy nemoc zaléčená, ale omezila je ve fungování. Ta druhá skupina, ta už je zaměřená psychoterapeuticky, a ta psychoterapie je strukturovaná. Tam se ti lidé učí vlastně tu terapii, psychoterapii používat. To znamená, člověk, který k nám přijde poprvé, tak v té skupině dostává informace o tom, co to je skupina, jaké jsou principy fungování ve skupině, jak si má vytvořit prostor, aby mohl mluvit o svém problému, jak si má vytvořit nějakou terapeutickou zakázku, tedy co je vlastně ten problém, se kterým chce pracovat, jak vstoupit do skupiny a přijímat názory ostatních. Ta skupina mu vlastně může nastavovat v tom jeho problému jakési zrcadlo. Takže toho využíváme. A pokud ten člověk už obsáhne psychoterapii a rozumí a umí s ním pracovat, tak existuje ještě třetí skupina, a ta už je zaměřená na ten dynamický psychoterapeutický proces, který jde hodně do hloubky toho pacienta, to znamená k takovému toho jeho sebepoznání, porozumění mechanismům fungování.
Já jsem ráda, že jste to takhle představila, protože z toho mám pocit, že není potřeba se bát jít na hospitalizaci ve chvíli, kdy je mi opravdu nedobře. Mám pocit, že tam na mě budou hodní. Budete?
Určitě, o tom nepochybujte. Ne, já si myslím, že ten tým, který je vytvořený, že je velmi vstřícný k lidem, kteří k nám přicházejí. Já si myslím, že tohle jsou i věci, které si můžete oskoušet v praxi. Pokud k nám přijdete do léčebny, do Kosmonos na den otevřených dveří, tak v září, 8. září vám můžeme nabídnout právě prohlídku všem, kteří máte zájem se k nám podívat, našeho oddělení, a je vám tam k dispozici celý tým sestřiček, terapeutů, vysokoškoláků. Můžete si projít i jednotlivé pokoje, podívat se do jednotlivých místností a i uvidíte, že to oddělení je koncipované trošku nestandardně, že to jsou vlastně ložnice s malým počtem lůžek, s vlastním sociálním zařízení. Můžete vidět i výrobky našich pacientů, kteří tam jsou hospitalizovaní. Takže jste srdečně zváni, přijďte.
Já vám děkuji za pozvání. Jenom připomínám, že kontakt na psychiatrickou léčebnu, ale i na ostatní zařízení, o kterých dneska byla řeč, najdete už zítra na stránkách wave.cz anebo na facebookových stránkách pořadu Diagnoza F. No a to už je asi pro dnešek vše. Paní doktorko, já vám děkuji za dnešní povídání. Přeji vám mnoho úspěšných pacientů a díky za rozhovor.
Já děkuji za pozvání. Hezký večer. Nashledanou.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.